twee van my liefdes is letterkunde en ook liturgie. En soos wat ek deur hierdie boek gelees het, was ek nooit teleurgestel nie. Daar is die prosa wat Andrei skryf, is pragtige letterkunde en die liturgie is regdeur teenwoordig, van die eerste tot en met die laaste bladsy. So Andrei, van my kant af veels geluk met 'n wonderlike en 'n pragtige publikasie.
Baie dankie.
Ek gaan sommer dadelik wegval. Ek is voltyds by Tux, maar ek's 'n alumnus van hierdie universiteit en ek het ook teologie gestudeer. En ek moet dit seker sag sê, maar ek kan nou nie sê dat kerkgeskiedenis my gunsteling en mees opwindende vak was van al my teologiese vakke nie. En teologie is 'n opwindende veld. Maar teenoor daai belewenis wat ek gehad het baie jare gelede, kon ek Andrei se boek gewoon nie neersit nie. Dis 'n heerlike boek, jy blaai, jy lees lekker. Ek het gedink daar's twee redes vernaamlik. Dis eerstens natuurlik die reisaspek. Hy vat jou na plekke, hy maak dit vir jou oop wat wonderlik is. En tweedens, hy tref nie so strakke onderskeid tussen feit en fiksie nie. En dit maak werklik die verlede lewendig. Nou Andrei, my eerste vraag is, was dit jou bedoeling? Kan jy vir my 'n bietjie meer vertel daaroor?
Ja, dit was by uitstek die bedoeling. En dis vir die rede wat dieselfde is my vorige drie boeke, dat geskiedenis is vir my 'n baie belangrike deel van reis. Reis sonder geskiedkundige konteks is vir my, dis amper inhoudlose genot. 'N plek maak vir my net sin in die konteks van geskiedenis. En my gunsteling reisskrywers, wat ek die graagste lees, is, Jan Morris is net soveel 'n geskiedkundige as wat sy 'n reisskrywer is. Nou hier het ek het natuurlik omgedraai, ek het nie na plekke toe gegaan en die geskiedenis gelees om die plekke te verstaan nie. Ek het geskiedenis gelees om plekke te identifiseer, om heen te gaan, om te verstaan. Maar vir my is die beste manier, en miskien is dit die antwoord op hoe jy voorgraadse kerkgeskiedenis nie so baie geniet het nie, die beste manier om geskiedenis te verlewendig, is om na plekke toe te kan reis. En ek is meer bevoorreg as wat ek eintlik kan toegee dat ek na al die plekke toe kon gaan. En dit So daardie, jy weet, om die geskiedenis en plek in verband te bring met mekaar is wat ek wou doen. En jy weet, dan sal nou hierdie wonderlike klein echoekies uit die geskiedenis wat jy dan nou kan terugvind. Soos Martin Luther was 'n ywerige bierdrinker. Die non waarmee hy getrou het in 1525 het vir hom bier gebrou by die huis. En toe paus Leo die 10de van sy opstand verneem het, het hy hom afgemaak as 'n dronk Duitser wat môreoggend as hy nugter is anders sal dink. En dan gaan jy nou Wittenberg toe waar dit nou alles gebeur het, en is daar 'n wonderlike brouwerij waar jy dan nou kan sit en wonder oor liter, oor 'n bier. En soortgelijk met Calvin. Jy weet, hy het ten rechte of ten onrechte reputasie vir 'n godsdienstige onverdraagsaamheid. En heel toevallig, toe ek in Noyon in Frankrijk was, in sy geboortedorp, wou ek vars wit asperges in die mark koop, want ek was daar. En daar was toe nou onder ons hier tussen 'n Franse vrou en 'n moslim immigrante vrou. So, dit het waarschijnlijk net soveel te doen met immigrasie as met godsdienst, maar nietemin hierdie konflik wat miskien ook 'n godsdienstige element het in die geboortedorp van Calvin. So die type van van interaksie tussen plek en geskiedenis. En dan om geskiedenis as haak te gebruik, gee ook natuurlik die geleentheid om my persoonlike geskiedenis daarby in te bring, want ek dink enige reisbeskrywing gaan in die eerste plek oor die plek, maar dit gaan ook oor die persoon wat daarin gaan, sy belewenis en sy reaksie op die plek. So ek dink persoonlike agtergrond en geskiedenis is 'n belangrike deel van reisbeskrywing en te meer so met 'n boek soos hierdie. En dan jou vraag oor feit en fiksie. Dit is mos een van die groot debatte in reisbeskrywings oor waar die grens tussen die twee loop. En is dit wat die skrywer skryf, het dit regtig gebeur? Het dit so gebeur? Het daai gesprek regtig plaasgevind? Het dit in daai volgorde gebeur? Nou ek, genadiglik miskien in die konteks, ontbreek aan verbeelding, so ek moet maar werk met die feite soos wat hulle was. maar dit gee, jy weet, dit gee nie te min, a dimensie daaraan om feit en fiksie nie, soos jy sê, so hard af te baken nie.
Goed. Gebrek aan verbeelding is daar geensins in die boek nie. Werklik, taalgebruik, alles, dis baie, baie mooi en verbeeldingryk. Ek wil graag vraag oor die titel. Jou vorige titels, as ek het reg is, is iets ver en nuut, eilande en enklaves en Italiaanse intermezzie. Nou, dit is klinkklare reistitels. Mens kan dit hoor. En hierdie nuutste boek se titel is Geloof Alleen. Waarom die titel? Kan jy vir ons iets meer sê?
Ja, so, ek ben die hervorming het nie een begin en een einde gehad nie, maar een van die deurslaggevende momente was die gewaarwording van Luther dat verlossing deur geloof alleen. So, dit in kort is dit die antwoord. So, die kreet van geloof alleen, wat dan soos 'n goue draad deur die deur die protestantse hervormingsgeskiedenis loop, is vir my waaroor, die hele geskiedenis waaroor ek skryf, waar ek groot geword het, die reise wat ek kies om te onderneem, het te doen met geloof alleen. So, die boek en daai op sig gaan oor geloof, maar dit gaan nie oor my geloof nie. So dit is die, maar dit is hoekom daar die, ons het reis probeer inkry in die subtitel, om seker te maak dat daar 'n aanduiding is dat dit 'n reisboek is in die eerste plek, eerder as 'n boek van oordenkings of teologie, wat waarvoor ek nie gekwalifiseerd is nie.
En toch sê die teoloog jou op die kortlys. So, dit sê iets. Maar mooi, ja, 'n reisboek is werklik wat ons het. En dit bring my by 'n volgende vraag. Jy het al daarin geraak, maar ek wil nog so klein bietjie meer hoor. Is jou werkswyse. Die woord metodologie kom onder andere uit die Grieks van die pad. Met watter pad stap jy om uiteindelik uit te kom by die antwoord? Of tenminste by, nie laat jy antwoorde gee nie, laat jy by jou boek uitkom. Kan jy vir ons ietsie meer gee oor jou werkswyse, jou benadering vir hierdie boek?
Ja, met hierdie boek spesifiek. Omdat ek nie onderlê was of is in kerkgeskiedenis nie, of in theologie nie. Ek meen my kennis van die kerkhervorming, voordat ek vir die boek begin lees, het basies gestrek van Martin Luther het die hervorming begin. Ons is NG Calvinisties het ek groot geword, en ek het so 'n bietjie kerkhervormingsgeskiedenis in, ek dink, standaard 8 op skool gedoen. Maar dit was omtrent dit. So ek moes begin by die begin. So ek het begin by 'n algemene geskiedenis, 1000 bladsye van Dermot McCulloch, wat professor by Oxford is, uitstekende boek, kan of enig iemand aanbeveel. En dit dan nou gebruik om daaruit om spesifieke momente, incidente, karakters, episodes, verder oor te gaan lees, so van die algemene na die meer spesifieke van biografieë oor sleutelfigure en dan ook spesifieke episodes soos wat ek deel maak van die hervormingsverhaal, namelijk die 30-jarige oorlog of die wederdoper koninkryk in Münster, so al meer spesifiek. So, maar dan ook 'n onbeplande pad, so daar was, die methode was nie heeltemal methodies nie, want daar was sekere goed wat ek hoegenaamd nie van geweet het, okay. voordat ek begin lees het, byvoorbeeld jou karakter soos Jacob Fugger, wat die geldvoorskieter was, die rykste man in die wêreld, of tenminste in die Europese wêreld, in die tyd van Luther, wat die geld voorgeskiet het, waarmee die aartsbiskop van Mainz sy aartsbisdom gekoop het. En dis die terugbetaal van die geld, wat gelei het tot die verkoop van aflaatbriewe in Saxe, waar Luther was. So, Jacob Fugger is nie 'n karakter wat ek nog ooit van gehoor het nie, maar hy was blykbaar, die titel van sy biografie is The Richest Man Who Ever Lived. So, hy was die Rothschilds van sy tyd.
Maar ek dink, dit maak die boek ook opwindend, want traditionele kerkgeskiedenis sal op sekere figure concentreer, en jy bring 'n hele paar sulke interessante karakters in wat lekker is. En in jou benadering het jy ook, wat ek van gehou het, ook Suid-Afrikaanse teoloog gebruik, soos byvoorbeeld de Grouchy. So, wat
ja, en loop ons gesprek vooruit, maar iemand soos John de Grouchy, lieflike boek oor Calvin geskryf, en iets wat ek absoluut van bewus geword het, toe ek in sy geboortedorp was, is natuurlijk makkelijk om te vergeet, Calvin was 'n katholiek, totdat hy nie meer 'n katholiek was nie. Hy het katholiek gebore, groot geword, in Nonjo, en hy, de Grouchy skryf byvoorbeeld, dat jy kan nie Calvin verstaan as jy nie begin deur te aanvaard dat hy katholiek was nie.
Ja, ja. Ek dink die volgende vraag wat ek het nog te maak met benadering en so, dit beïnvloed dit, en dit is hoe dit gekom het dat jy spesifiek hierdie boek geskryf het, en dan ook hoe, want dit kom ruimskoots aan bod, reg aan die begin ook, hoe jou eie biografie beïnvloed het.
Ja, en soos ek vroeger gesê, ek my bietjie persoonlike geskiedenis, denk ek, help om te verstaan, jy weet hoekom dit wat in die boek is, want daar is een boek wat 10 keer so dik is, wat geskryf kan word oor goed wat te doen het met die kerkhervorming, maar ek wou dit uit een Suid-Afrikaanse, Afrikaanse, NG gereformeerde achtergrond doen. En dit is omdat ek groot geword het in die Transvaalse platteland, NG Kerk, maar ek het altyd hierdie nuk of nieuwsgierigheid gehad oor, vir een of ander rede, wat ek nie weet hoekom nie, in die katholieke kerk. Ek het in 1995, toe Johannes Paulus die tweede in Suid-Afrika was, by die ambassade in Pretoria gaan tou staan, toe sy kar aangekom het en hand geskit selfs. En jy weet, na die openlig mis toe gegaan, ten spuite van die feit dat ek het niks geweet af. Maar ek het hierdie belangstelling gehad. Toe gaan ek Engeland toe, waar ek nou vir die laaste 22 jaar woon, meer blootstelling aan meer soort van invloede, verder van waar ek vandaan is. En toe ontmoet ek een Suid-Afrikaanse meisie, hier van Stellenbosch, Oos-London, wat katholiek is, ons is getrouwd. So ek het, die agtergrond van die boek is, ek leef so half aan beide kante van die verdeling wat die kerkhervorming gebring het in die westerse christendom. So dit is die een aspek. Dan het ek, jy weet, toe ek nog dikwels vir die koerant geskryf, het ek altyd gekyk wat er herdenkings kom op, wat relevant kan wees, en dan nou daarover geskryf. So hierdie dan tot die extreme lengte gevat, ek het 3 jaar voor die tyd of 4 jaar voor die tyd daarna gedink dat die herdenking in 2017 sal wees, en toen nou die boek met die oog daarop geskryf. En dan een ander aspek wat ek denk die boek verduidelik, is net, dit voel, nou gepraat van kerkgeskiedenis, en jy kan kerkgeskiedenis verstaan as iets wat in die verlede gebeur het. En dit is of interessant of is nie interessant nie. En dit is verskillend vir verskillende mense. Ek het nou nog nie opgehou lees oor die hervorming nie. So ek het verlede week begin lees aan 'n nuwe boek deur Amerikaanse professor. En interessant genoeg, die titel is Reformations. So weet die selfde type van insel. Dit is nou 'n geskiedenisboek. Maar hy skryf heel aan die einde. En ek sal dit lees, want dit is vir my baie goeie opsomming van hoekom ek die boek wou skryf. So hy skryf, "To understand the world we live in, to fully know how the West came to be what it is, one must understand how it was shaped by the Reformations. To ask whether the Reformations changed the world for the better or for the worse is to pose a legitimate question. This question, that demands a value judgment, continues to be asked even in our own day. Does this persistence prove that the legacy of that era is still with us 5 centuries later? Most certainly. As long as this question is asked, which assumes that improving the world is possible, the legacy of the Reformations endure." So dit is een geskiedenis wat vir my baie eie tyds voel. Baie van dit waar ek gelees het en geskryf het, is goed wat in ons levens vandag neerslag vind.
Ja, daar is een goeie opsomming, want soos ek gelees het, het ek die hele tyd die belewenis gehad, die gebeure waaroor jy skryf, die plekke wat jy besoek, beïnvloed en het, en nog altyd fundamenteel wie ek is in Afrika. En die lyne en verbande kom baie mooi deur, is een lekker opsomming.
Ja, en dis iets wat ek, ook wanneer dit kom by, nou nie oor die hervormingsgeskiedenis nie, maar oor reisbeskrywing, is iets wat ek in my eerste 2 boeke, denk ek, nie so goed gedoen het nie. Ek het dit amper selfbewustelik in die Italiaanse boek begin doen, maar is om spesifieke verbande te trek tussen my, jy weet, my belewenis, my wêreld, waar ek vandaan is, goed wat ek beleef het, en die goed wat ek dan nou teekom, want as dikwels totaal onverwachte, wat noem ons commonalities, gemeenskaplikhede.
Ja, ja. Kom ons kyk of ek kom kan skaam maak. Geloof alleen is in recensies beskryf as, dis een briljante boek, kalm. Daar staan ook, ek kan met groot stelligheid sê, dat hierdie van al die boeke oor die reformatie, die een is wat die diepste indruk op my gemaakt het, André Bartlett, en dan net verlede week het verskyn deur Frans-Johan Pretorius op Litnet, hy skryf, dit is 'n merkwaardige en tydige werk wat my ontroer het. Sjoe, ongelooflike recensies, al die recensies positief. So, André, wat ek wil vraag is, kan jy vir ons 'n proeseltjie gee? Dalk ietsie wat jy besonder lekker aan geskryf het, net vir ons 'n stuk lees.
Ek sal so maak. So ek het vroeger verwys na die wederdoper koninkryk, net so 'n bietjie konteks, anders gaan dit minder sin maak. So 'n bietjie konteks, die wederdopers was, wat ons nou sal beskou as 'n sekte, ek dink Bartlett verwys dan as die liberale vleel van die, of die linkse vleel van die kerkhervorming, wat in 1534-35 in die Noord-Duitse staatjie van Münster een koninkryk uitgeroep het. Nou as jy dink aan mense wat 1992 Waco, Texas, David Koresh en die Branch Davidians, die waar die Amerikaanse Weermacht moest ingaan om die sekte op te ruim en het vreselijke klomp mense dood is. Nou, hierdie was die 1534 equivalent van Waco, Texas. So ek is daar en ek is saam met Daniel. Ek lees hierdie stukkie, want het het doen met context en het het ook te doen met Daniel, wat baie van hierdie reise saam met my was. So, ons is in Münster. En excuse, een ander ding om te sê, die leiers van hierdie opstand, toe die opstand nou oorwin is, het hulle, as hulle verhoor en hulle is tereggestel en wat van hulle oor was, is in ysterhokke gesit en in die kerktoring gehuis. Die hokke hang nog steeds daar. So, met teen daai agtergrond. Ons stap weg uit die dampkring van die hokke met hulle spookagtige echo's in die richting van die Domplats. Aan die een kant van die plein, teenoor die Dom, is die Westfaalse Staatsmuseum van Kuns en Kultuur. In een hoek van die museum vind ek 'n affrante herinnering aan die Koninkryk van Münster, en dit wat daardeur vernietig is. 'N dosyne wat lewensgroot beelde staan voor 'n venster wat uitkyk op die tweelingtorings van die kathedraal. Hulle trek op beelde uit die klassieke era, ledemate is soek, gesigte is geskend, asof hulle ook eeuwe onder die kleigrond was, want hulle was. Dit is gotiese beelde van die disciples en die intog in Jerusalem, wat van 1370 af op die toring van die Überwasserkirche was. Waar die wederdopers hulle in hulle orgie van verwoesting begrawe het, het hulle vir 350 jaar gelê voordat hulle in 1902 herontdek is. Hulle is na die museum gebring en staan gemaak voor 'n venster wat ingerig is om uit te kyk op die kathedraal. Geskende heiliges wat in hulle stilswaye 'n welluidende aanklag rig teen godsdienstige ekstremisme. En die verweer aanhoor dat een se ekstremisme 'n ander se orthodoxie is. So dikwels op hierdie reise op die spoor van die kerkhervormings staan ek verwonder voor die uitdrukkingskrag van kuns wat om dogmatiese redes geskend is. Hoeveel klinkender spreek hierdie gebroke beelde met hulle afarms, die littekens in hulle klipgesigte, nie as wat hulle in ongeskondenheid op die kerkfasade sou kon doen nie. Verder aan in die museum kom ons op altaarstuk T met die passie van Christus op sy verskillende panele uitgebeeld. Daniel is net 5 jaar oud en nog onbekend met die passieverhaal. Hy is nog maar by die verteerbare gegewe van Kersfees. Die inkarnasie is miskien nie dogmaties eenvoudiger as die passie nie, maar die fisiese gebeure is daarmee meer toeganklik. Maar as hierdie kuns eeuwe gelede geskep is deels om die verlossingsboodskap vir ongeletterde gelowiges begryplik te maak, kan dit dalk vanmiddag ook die verhaal aan 'n 5-jarige openbaar. Ek besluit om hom die passieverhaal te vertel na aanleiding van die 17 skilderpanele. Hoe aangrypend om die oorbekende nuut te sien deur die oë van 'n kind. Van Getsemane en Pilatus en Judas en verraad en foltering en berou en die kruis en lyding en opstanding, wonder ek wie leer meer, ek of hy. Hy luister doodstil, deins terug by die gedagte aan geeseling en 'n doringkroon en 'n gekruisigde liggaam vol wonde. Kyk met groot bruin oë na hierdie tonele deur 'n anonieme hand geskilder in die 1470s. Wat sal hierdie klein koppie, hierdie jong gemoetjie daarvan maak, wonder ek. Ek kry my antwoord toe ons later by 'n ander kerk instap en daar 'n prominente kruisbeeld hang. Daniel sien dit en kyk my met daardie selfde ronde bruin oë aan voor hy saggies fluister: "Arme God."
Mooi. So, dis iets wat baie mooi deurkom op 'n hele paar plekke, daai dit is die skrywer Andre se perspektief en dan gereeld bring jy vir Daniel se perspektief ook in.
Ja,
ek sien dit, maar soms sien ek ook 'n roomhuis of 'n speeltrein of so iets wat lekker is.
Ja, nee, dit was beide hierdie boek en die vorige een. Was hy al baie van die reise saam en het baie is baie deel van die storie. Ek sou nie die boek kon skryf sonder hom daarin. Vandaar dat hy half opgedra is aan hom as my reisgenootjie.
Wonderlik. Jy het nou in die lesing het jy begin vertel van die ysterhokke van Münster. En net nadat ek jou boek gelees het, het ek onlangs ook Skepelinge van Karel Skooman gelees. En in beide boeke, nog meer so by Skooman, maar dit kom sterk deur in jou boek, die gewelddadige kultuur, die brutaliteit van daardie eeuwe. Soos byvoorbeeld daai ysterhokke waarna jy verwys. Nou, ek het gedink, wat Miskien kan ek vir jou vra, want jy het nou gedink daaroor en geskryf daaroor, wat kan ons as moderne mense daarmee maak in ons eie dag? Daai
Ja, wel, ek sal begin by die, jy weet, waaroor ek skryf, en dan sal ek probeer sê wat ek dink ons daarvan kan maak. Ek dink, die kerkhervorming, as jy nou 1517 gebruik as sy begindatum, die volgende 140 jaar tot 1648 in die Vrede van Westfalen, dis die rede hoekom ek Münster toe gegaan het, vir die ondertekening van die Vrede van Westfalen. Maar dit het die staatkundige grondslag van ons steeds, van ons moderne staatsbestel gelê. Was een verskriklike bloedige era van konflik. Die Engelse godsdienstoorloë, die Franse godsdienstoorloë, die 30-jarige oorlog wat in die 17de eeuw waarschijnlijk een gelijke vlak van verwoesting in Europa gebring het as wat die Tweede Wereldoorlog in ons mensgejegenis sou doen. So verskriklike konflik, en ek denk dit weerspeel die wereld waarin hierdie theologische of doctrinaire geskil uitgespeel het. Geloof was absoluut die hoeksteen van die samenleving. So as jy daaroor dan verskil, dan kon het nou oorgaan in geweld. En het was ook een era toe geweld net meer van een oplossing of een uitlaatklep was. Ek denk Steven Pinker het in een van sy onlangse boeken, die boekstitel denk, is telk iets soos Better Angels of Our Nature. En het gaan oor Sy these is dat menslike ontwikkeling het gekom by die punt dat geweld minder van een deel van die oplossing van probleme gesien word. Nou, dit is miskien redelijk optimistisch as mens kyk wat in die wereld aangaan, maar nietemin denk ek, dit is wel waar dat in die 16e en 17e eeuw was dit hoe probleme opgelos is. In termen van wat ons daarvan maak, ek denk, Het is makkelijk om te sê, geloof is uit die bose, want kyk wat se verskriklike dinge is in die naam daarvan gepleeg. Maar ek dink, vir my sê dit meer van die menslike soeke na God en jy weet, die intensiteit en die passies wat het gaande maak, maar die intensiteit en passies is in mense. Ons is in die gevalle of gebroken werkelijkheid wat ons is. En ek dink die konflikte is waarschijnlijk maar net een weerspieling daarvan.
Precies. Nee, dit help baie wat jy praat, want dit is baie relevant vir ons in Suid-Afrika. Ons studenten ontdek op die oomblik byvoorbeeld opnuut vir Frans van Loon, lees dit met sy pleidooi vir geweld enzovoort. So dit is interessant. Ek het ook gewonder oor, na die verwoesting is daar ook, het jy baie mooi geskryf oor ook herskepping en die mooi wat ook gekom het, saam met die kerkhervormings. Kan jy een bietjie uitwei daaroor?
Ja, toevallig is daar een TV-reeks wat nou verlede week op die BBC begin het met die titel Civilizations. En Simon Sharma bied dit aan, of bied dit deels aan. En hy het in een van die Britse courante daarover geskryf, weer eens Engelse aanhaling wat ek denk een goeie inleiding is vir die antwoord op die vraag, hy het geskryf, I'm not someone who subscribes to the romantic theory that torment and sorrow, whether of the artist or the world, are the necessary conditions of great art. Yet, without leaning on the scales of history, it has been striking how often a period of great creative energy either followed a period of calamity or was produced as a part of a response to it. So I think dieselfde verwoesting wat deur die kerkhervormings in die geschiedenis daar rondom veroorzaak is, was die kiem van die ek noem dit herskepping, maar van die creativiteit wat daaruit voortgekom het. En ek wou specifiek daarover skryf, so ek het drie kunstenaars of drie areas gekies. Eerstens die bybelvertaling. So een van die goed wat Luther gedoen het, was om die bybel in Duits te vertaal. Nou, ek kan hom nie in Duits lees nie, so ek terugval op een van die twee tale wat ek kan lees. En jy weet die Engelse King James vertaling. Wat een directe uitvloeisel was van kerkhervorming en een poging van die overheid om jy weet, die kerk en die kerkse fundamentele tekste jy weet, onder sy beheer te hee. Maar dis nie teenstaande een verskrikkelijke mooi vertaling van die Bijbel. So ek skryf vir die King James Bijbel. Dan, en hier moes ek nou definitie so even rek, want ek wou skryf oor Johann Sebastian Bach en sy muziek. Nou, hy is gebore 37 jaar na die Vrede van Westfalen, so heel buiten die periode waar ek eindelijk gekies het om te skryf. Maar hy was die absolute toonsetter van die literse theologie. Ek dink ek skryf in die boek, jy weet, literse theologie is in sekere opsig, jy weet, theologie op soek na 'n toonsetter, en in Bach het hy hom gekry. En dit, so ek skryf vooral oor die, die Matthäus Passie en uitvoering daarvan in Cambridge, maar ek het Leipzig toegegaan, weet, waar hy, nie waar hy gebore is, maar waar hy die meeste van sy loopbaan was en dood is. En dan die derde een, so halwe aansluiting by die Italiaanse intermezzi-boek. So in Italiaanse intermezzi het ek geskryf oor, een hoofstuk geskryf oor Caravaggio. Caravaggio was amper sy tydgenoot van Rembrandt, maar Caravaggio het geskilder in Italië, in die hoogbarok, in 'n katholieke milieu. En Rembrandt, min of meer dieselfde tyd, so 'n bietjie later, maar het geskryf in 'n by uitstek calvinistiese samelewing in die noorde van Europa, in 'n protestantse wêreld. En in 2006, so ek het die hoofstuk in die vorige boek oor Caravaggio geskryf, onder andere aan die hand van 'n uitstelling in 2006, toe dit 400 jaar van Rembrandt was, wat Caravaggio en Rembrandt langs mekaar gehad het. En hierdie wonderlike portrette van Rembrandt met die ongelooflike uitdrukking in gesigte en een diep denkende deurdagtheid wat uit die doeke kom, vergeleke met Caravaggio's kunst, waar ek net so mal is, maar dit is theatraal en kleurvol en oorweldigend. So ek wou skryf oor, na aanleiding van Caravaggio, wou ek skryf oor Rembrandt vir hierdie boek, juist omdat hy, ek meen die tyd toe hy geskilder het, was die precies die tyd toe ons Europese voorsate hierheen gekom het, hy het geleef sinds 1660 tot ergens die 1670. En ek dink daar, as jy sy portrette van die dominees van Amsterdam en Leiden sien, dan is daar 'n echo regheid van daar, na waar ek groot geword het, toe dominees nog in zwart toog was gekreeg.
Einste. Bach, Daniel se perspektief. Julle ry op die autobaan, ek probeer nou onthou waantoe julle op pad is, hy sit redelik hard Bach aan, en wat was die Italiaans wat Daniel gesê het?
Ek hoop nie eens enige iemand wat Italiaans verstaan nie, dit is Evans of Color. Maar hy sit achter in die kar, hy was 3 en hy het Italiaanse nanny gehad, dus ek my Italiaans gepraat het, en ek hoor hier achter in die kar uit, rompi la palle, questo romore, wat is, kom ons sê nou maar, verdomp, wat een geraas. Dit is die beleefde weergawe.
Ja, okay. Ja, maar mooi om te hoor die herskepping wat gekom het uit dit alles, ja. En prachtig beskryf ook in die boek, soos al die ander sake. Jy skryf in die subtitel, het jy baie spesifiek gekies vir die meervoud kerkhervormings. Kan jy vir ons ietsie meer sê, wat bedoel jy met kerkhervormings, en ook onder andere oor die katholieke hervormings van die tyd?
Ja, so toe ek my standaard 8 skoolgeskiedenis gedoen het, toe wat ek onthou is, daar was hervorming, en toe was daar 'n teenhervorming, nou, van die katholieke kant. Nou, ek dink dis 'n redelike verenging en vermindering van wat die katholieke reaksie was. Ek meen, die katholieke reaksie was effe stadig. Dit het 30 jaar gevat om ordentlik op Luther te begin reageer. Maar ek dink, iets soos contra-reformatie is miskien meer van effens 'n betere aandering as teenhervorming, asof dit net reaksionair was. Maar so die kerkhervormings, daar is natuurlijk voorlopers tot kerkhervorming. Daar was Jan Hus in Boheme in die vroege 15de eeuw, so hele eeuw voor Luther. Sekere definities kan jy Girolamo Savonarola in Florence, jy weet, in dieselfde kategorie sit, en die Luther monument in Worms in Duitsland het, soos oom Paul se burgers op kerkplein, die 4 burgers wat rondom ons sit, het hy 4 karakters wat rondom ons sit, en dis Hus en Wycliffe en Savonarola en 4 die wat my ontgaan, maar Savonarola daar ingesluit. So daar was hervorming voor dit wat ons dink as die voorlopers tot hervorming. Toe is daar die as jy dit nou wil, die Lutherse hervorming. En toe is daar 'n tweede hervorming, wat nou eintlik die soort van gereformeerde hervorming van 1540s en dan verder. En dan die katholieke hervorming, beide in die Concilie van Trento, waar die dogmatische reaksie van die katholieke kerk op die protestantse hervorming uiteengesit is. En die die decrete van die Concilie van Trento is natuurlijk precies dezelfde jaar als die Heidelbergse Catechismus, binnen enkele maanden van elkaar. En dat type van toevalligheden is een van die andere goed wat geschiedenis voor mij aangrijpend maakt. Maar dan ook, je weet, ek het een van die andere goed wat ik ergens moest gelezen, het is die Jesuiten als die vergestalting van die katholieke teenhervorming. So dit het my een verskoning gegeven om Spanje toe te gaan, waar Ignatius van Loyola die Jesuiten orde gestig het, die klooster van Montserrat, waar hy sy bekering beleef het. Maar dan ook, want hierdie goed is nog alles Europees, ek het net nou verwys na ons Europese voorstate wat hierna toe gekom het, dis natuurlijk die context waaruit ek skryf, maar terzelfde tyd het ander jy weet, rijkbouwers elders gevestig. So, jy gaan na die, die westkus van Indië, Goa, en nou is hierdie ongelooflike 16e eeuwse barok Portugese kerke, insluitend die stoffelike oorskot van Franciscus Xavier, wat die soort van tweede in bevel, die grootste, miskien die grootste christelike zendeling na Paulus, as jy wil, waar hy begrawe is en vereer word. So, ek was gretig om, nie om een boek in twee gelijke helftes te skryf, een oor protestantse hervorming en een oor katholieke hervorming, nie, want ek dink die geschiedenis is meer, die protestantse hervorming, is die oorwig daarvan. Maar ek was gretig om te skryf oor een deel van die katholieke hervorming ook. En dan ook, jy weet, om te dink aan hervorming as iets wat, as ek vroeg gesê, een beginpunt en een eindpunt gehad het, so ek dink in een sekere opzicht, hervorming is een proces wat nooit ophou nie. So dit het nie in 1648 opgehou, of toe Bach dood is in 1750 nie. Ek dink ons leef hervorming.
Is by ons ingedrill in die theologie, semper reformanda. Dit gaan aan, ja. Nee, het is mooi. Enkele karakters, ek dink ons moet uitkom by van die karakters. En eerstens, natuurlijk Martin Luther. Iets oor Luther, iets wat jy sou sê ons nie moet miskyk nie, en miskien een keuse, jy het Luther op een paar plekke in die boek, wat jy om uitpak, wat hy daar gedoen het, groot oomblikke. Miskien die karakter Martin Luther gekoppel aan een plek van jou keuse.
Ja. So ja, ek het nou 4 plekke toe gegaan oor Luther. Ek wou nie die hele boek moet gaan oor Luther nie, redelike deel van hom gaan reeds oor Luther. Ek het 4 plekke toe gegaan, ooglopend Wittenberg, waar hy die grootste deel van sy leven geblei het, en waar hierdie opstand begin het. Dan Worms, wat ek natuurlijk al terugkom. Dan Marburg, wat de universiteitsstadje in die noordwesten van Duitsland is, waar in 1529 die keurvors van Hesse die protestantse hervormers bij elkaar gebring het om een enkele protestantse theologie ooreenkomst met elkaar te proberen bereiken. Wat is die protestantse theologie wat nou teenoor die katholieke theologie? Wat is verkeerd in die katholieke en wat geloof protestanten oor diezelfde punt? So uit Luther en Ulrich Zwingli, die Zwitserse hervormer, naar Marburg gebring in oktober 1529. En hulle kon ooreenstem op 14 punten, maar op die 15e punt, namelijk die aard van die nachtmaal, kon hulle mekaar nie vind nie. En vandaar het ons dan nou nog steeds Lutherse en gereformeerde kerke wat verskillende verskillende leidenskrifte het. So Marburg en dan Berg, Worms, Marburg. Herinner my, wat was die andere een?
Ek gaan nog kyk.
Die Wartburg kasteel, ja. Nabij Eisenach. So Eisenach is waar Bach gebore is, maar ook in die dorpie is een kasteel wat 1000 jaar oud is. En dis waar Luther na Worms toevlug geneem. Hy is basis ontvoer en weggesteek, want hy was, hy was voortvluchtig. Voelvry verklaar, enig iemand kon geld kry vir sy kop. So hy het in die Warburg geblei vir 10 maande en dis waar hy in 'n periode van 10 weke die Bybel, die Nuwe Testament in Duits vertaal het. Maar die plek van die plek wat met Luther in verband staan, wat vir my uitstaan, omdat dit een van sy vir my belangrikste eienskappe belig, is Worms. So jy nou daaraan dink, die opstand in die aflaatbriewe begin oktober 1517. 1520 skryf hy hierdie 3 ongelooflike traktate en hy is nou in opstand in die kerk en hy, die paus wil hom in Rome hee om homself te kom verdedig Dit sou 'n inrigtingkaartjie gewees het. So hy het hom beroep op die keiser en by die Ryksdag van Worms in April 1521 is hy toe net die geleentheid gegee om homself voor die keiser en die kerk te verdedig. Hy het 'n geleibrief gehad, so hy het geweet dit sou nie 'n inrigtingkaartjie wees nie. En jy kan nie vandag gaan daar die biskopspaleis waar die Ryksdag vergader het. Is nie meer daar nie, is nou 'n tuin. So daar is net so 'n steen in die grasperk wat sê hier stand voor keizer en kirche Martin Luther 1521. En daai episode van wat sou gewees het, 37-jarige monnik wat in sy eie oortuiging voor die totale mag van die kerk en staat moet kom staan en homself verdedig. Ek kry nou hoendervleis, ek dink jy deur die jy weet in daai tuin waar ek 'n sekuriteitswag moes amper omkoop om ingelaat te word want hulle was besig met werk. Maar nietemin jy staan daar voelsang die dom met kathedraal van Worms en die gedagte aan die moed wat Luther gehad het. Ek meen hy was 'n harrekwas omgekrapte karakter gewees. Maar die moed wat hy gehad het om te sê as jy my op grond van die skrif verkeerd kan bewys, sal ek die eerste een wees om my boeke in die vuur te gooi, maar as jy nie kan, kan ek dit nie terugtrek. En waar hy dalk of dalk nie sou gesê het, hier staan ek kan nie anders nie. Soos met die vastspijker van sy 95 leerstellinge teen die kerkdeur van Wittenberg, is dit nie heeltemal duidelik dat hy dit noodwendig gedoen of gesê het nie.
Ja, nee, dit kom sterk deur in die boek as mens lees hoe hy as karakter die moed gehad het en hoe dit die geskiedenis so sterk beïnvloed het. As ek 'n vraag oor Luther mag ingooi uit my eie nieuwsgierigheid. Toe ek gelees het, toe besef ek dat daar's een persoon wat meer in die geskiedenis getweet het as Donald Trump en dit was natuurlik Martin Luther. Hy het getweet, hy het Facebook, hy het ge-Instagram, hy het ge-alles en hy het hulp gehad, Lucas Cranach en so. Met ander woorde, hy het presies geweet wat hy doen in 'n goed beplande kommunikasieveld. Dit laat dink my 'n bietjie aan die baie van die heel nuwe kerke, hierdie derde beweging wat ons kry in Afrika, die nuwe pentekostalistiese kerke. Ons weet nie noodwendig wie se dominees in ons eie dag en so nie, maar ons weet wie se pastore. Dis groot billboards, hulle gesigte is daar, hulle die webwerwe, hulle die kanale en so. Luther het iets daarvan gedoen. Wil jy 'n bietjie van sy kommunikasiestrategie vir ons deel?
ja, hy is so interessant genoeg die Reed Reformations boek waarna ek voor verwys het, die begin van die boek gaan oor die drukpers. In Gutenberg se Bybel in 1450. So die tegnologie van drukwerk, die eerste jy weet inligtingsrevolusie as jy wil, wat gekom het met die drukpers. Is 50-60 jaar voor Luther. So die tyd dat hy om begin uitspreek, was die skryf van traktate klink na 'n herhalende term, maar kom ons noem dit nou traktate. Absoluut deel van die veldtog en die goed is, hy het dit in Duits geskryf, as ook in Latijn. Hy het dit in Duits geskryf sodat dit deur gewone mense gelees kan word. En dit is gedruk en dit is versprei deur die Ryk. So teen 1521 toe hy Worms toe gegaan het, is hy soos 'n reisende jy weet, oorwinnaar ontvang so ver, want mense het geweet wie hy is. En jy nou kan jy in Wittenberg, in die ou Augustynse klooster, wat later sy huis geword het, museum van sprekend, kan jy staan tussen hierdie sulke gedrukte velletjies met, jy weet, oor die vryheid van 'n Christen en die traktate van 1520. So, die drukpers en geskryf in Duits en versprei deur die Duitssprekende wêreld. Maar dan ook beelde. En jy verwys na Lucas Cranach, dit is nog een van die goed wat ek miskien moes geweet het, maar nie geweet het, totdat ek dit gesien het nie. Cranach was 'n renaissance kunstenaar in Wittenberg in die tyd van Luther. En hy was, ek denk, Eamon Duffy, katholieke geskiedkundige, het hom afgemaak as die propaganda hoof van die kerkhervorming. Want hy het Luther geskilder, portrette van Luther, enige iemand wat hier sit in een prentje het van hoe Martin Luther gelijk het, dis 'n Cranach skilderij. Hy het hom geskilder van 1517 af in verskillende gedaantes tot met sy dood in 1546. So jy weet hierdie, jy weet jy kan amper soos 'n fotoalbum kan jy sien liter oor tyd. En daai skilderye is, jy weet, is ook afgedruk en versprei. En net oor krangigheid ook, hy het basies al die groot karakters van hierdie era geskilder. Hy het die Heilige Romeinse keizer Karel die Vijfde, voor wie Luther in Worms was, het hy geskilder. Hy het Luther se twee ouers geskilder in fantastiese portrette. Maar dan ook vir die vertaling van die Bybel en vir van hierdie traktate, jy weet, hout afdrukke wat hy nou gedruk, jy weet, die prentjies. So, en hy was, hy kon ook nou heel kru wees. So, jy dink die vertaling van die Nuwe Testament in September 1522 die eerste keer verskyn, en die illustraties vir die boek Openbaring is hier krangig gedoen. En daar is met 'n verwysing na die sewekoppige dier, wat die Satan is. En die skets wat krangig in die September 1522 weergawe het, die sewe koppe van die draak, dra die pauslike tiara, om die punt te maak dat die paus die antichrist is. Nou, die hertog Frederik die Wyse het ook nou net soveel verdraagsaamheid vir Luther se manier van doen gehad. So teen die tyd dat die December die uitgawe, die tweede druk van die Nuwe Testament, toe was die tiaras nie meer daar nie. Want dit was hulle nie nodig om geskik te wees nie.
Nee, dis fascinerend. Ons moet by Calvin uitkom. En daar is nie 'n resensie wat nie verwys na die feit dat André, kan jy glo, 'n bier met Calvin gedrink het nie. So, vertel ons 'n bietjie net meer van daai toneel, want dit is werklik 'n besondere stuk wat jy daar geskryf het.
Ja, die moeilikheid wat ek met om reise uit te dink rakende Calvin gehad het, is daar's baie min fisies oor waar jy nie kan gaan. Ek meen selfs die graf wat sy graf in Genève is, is nie heeltemal seker dat dit is waar hy begrawe is. So jy het basies sy geboortedorp, waarin toe gegaan het, en dan jy Genève, waar hy die kathedraal in sy kerk omskep het, en jy weet, sy skryfwerk gedoen het en gepreek het tussen 1536 en 1564. Maar daar was nie veel om op te gaan nie. Ook gepas vir iemand wat so nie gehou het van relieke nie. Dat daar nie veel van 'n reliek oor is waar jy mens kan gaan nie. So toe ek met die juist toe ek in Genève was, van die kerk af geloop en toe gesit en om 'n bier te drink, en toe sien ek op die spyskaart maar dit 'n bier met die naam Calvinus. En toe het ek nou een of twee daarvan gedrink. En my toe nou verbeel, as ek nou met Calvin vandag sou gesels, jy weet, wat sou ek nou vir hom vra en wat dink ek sou sy antwoord wees? Nou, dis redelik vermetel vir iemand wat nog nooit die instituties oopgeslaan het om te probeer dink wat Calvin sou antwoord op my vraag nie. So, my vraag was, jy weet, die tipe van goed wat jy hoor, waarmee ek groot geword het, jy weet, Calvin is 'n pretbederwer. Calvin, jy weet, die uitverkiesingsleer is uit die bose. Jy weet, Calvin as basis die teologiese onderbou van apartheid. Al die goed. Wat ek toe nou myself ingedink het, ek vra die vraag vir hom en dan kry ek, jy weet, sy antwoorde daarop. En as 'n manier om te probeer, wat ek van boeke soos John de Gruchison gekry het, as Calvin so sleg is, as sekere van die goed wat van Calvin gesê word, dan sou hy nie, sou ons nie meer van hom gepraat het nie. Dit sou eenvoudiger gewees het, hy sou dalk soos koning Jan van Leiden gewees het.
Ja, dis 'n besondere toneel daai wat ek regtig vir almal aanbeveel om te lees. Onlangs het John de Groote by ons gekuier in Pretoria, en hy praat ook oor Calvin, en hy sê toe, hy sien 'n duidelike lyn so in die middel van Calvin se lewe as hy na sy geskrifte kyk. Hy sê hy dink die jonger Calvin is baie vrolik en is lekker om te lees, en dan die ouer Calvin is baie meer swaarmoedig sy teologie, en de Groote is van mening die lyn is toe Calvin goud gekry het. So, ek weet nou nie hoe waar dit is.
Wel, dit is daai tipe van menslike hoekies. Ja. Ek meen die Luther se groot toermerlebnis, wat niemand weet wat die toeringbelewenis of dit plaasgevind het of nie, maar is 'n deurbraak in sy siening, en dit is in 'n 20ste eeuse verhoogstuk in verband gebring, maar hy het verskriklike hardlywigheid en aanbye gehad, die stomme man. So tydens die Rijksdag van Augsburg, terwyl die waar hy nie daar kon wees nie, omdat hy Melanchthon het gegaan, was hy wat hy basies met sy siekte toestand in ek dink in Coburg of Gotha of ergens was hy gewees, en dit kom baie uit in sy geskrifte, meer as wat mense eintlik sal wil hê.
ons het gekyk na Luther, ons het gekyk na Calvin, 'n ander figuur uit die kerkgeskiedenis, miskien minder bekend vir die gehoor, maar belangrik vir die boek, is ene stamvader Johannes Pretorius. Vertel een bietjie meer van hom en sy plek ook in die boek en in die kerkgeskiedenis.
Ja, miskien moes ek theologie studeer het, want het blyk toe nou by nadere onderzoek dat ons in Suid-Afrika is, omdat ons Pretorius ons nie uit theologiese konflikte kon uithou nie. So, Johannes Pretorius het in, wat die stamvader van al die Pretorius in Suid-Afrika is, het in 1666 met die VOC hier aangekom. Dit was nadat hy, nou, een bietjie context, in Leiden, tussen die vreselike universiteit van Leiden, die vreselike dispuut oor, jy weet wat is gereformeerde theologie, wat toen nou uitloop op die, die synode van Dordrecht en die Dordtse leerreels, maar daarna nog steeds conflict in die fakulteit en in die dorp, want daar is nie een vreselike onderscheid nie. Jy weet 1530s, 40s, 50s, 30s, 40s, 50s. So in 1663 was die Johannes Pretorius toen betrokke by die ontwrichting van die toekening van een doktoraat aan een student. En hulle het die ding heeltemal ontwricht, want hulle het nie gehou van die nuwe dokterse theologie nie. So hy is geskors uit die Universiteit van Leiden vir sy wangedrag. Toe het hy by die Universiteit van Utrecht ingeskryf, maar toen hy nooit daar studeer nie en in diens van die VOC gegaan. En hier sit ons. So ek het die plaas, dis na by Münster, na by Schüttorf, in die noorde van Duitsland, nie Nederland nie, waar die Schultes, wat later Pretorius geword het, vandaan gekom het oorspronkelijk. Daar is nog steeds, het is my al ondenkbaar dat het kan waar wees, maar daar is nog steeds Schultes wat op die plaas, jy weet boer, melkboer. So ek het by die Schultes van Schüttorf gaan middag eet om die oorsprong van Johannes Pretorius te soek.
So daar was in Leiden in 1666 al een hashtag theologie mas vol beweging gewees in jou voorgeslag. Okay, nee, ons ken dit deesdae goed hier rond. André, wat regtig vir my opval in die boek en wat heerlik is, is die kan ek sê, sintuiglikheid van die boek. Want sover as jy het nou gehoor, hy het 'n biertjie met kalfijn geniet en so, daar is meerdere goeie cultivars wat geniet word en heerlike kos. En baie, baie mooi ook is die landskapbeskrywings. So, dis, terwyl jy lees, is dit, jy smaak, jy proe, jy kan amper soms ruik jy saam met André soos wat hy reis, wat die boek baie lekker maak. Daar is selfs een hele bladsy hierin met bierdrupmaatjies wat afgedruk is, soos wat hy getoer het deur die kerkhervormings, wat ek baie geniet het. Was dit jou bedoeling gewees om so spesifiek ook daai sintuiglikheid in te bou in die teks?
Die sintuiglikheid, ja, en die, vooral met kos. Kos is vir my by uitstek een uitdrukking van plek. En plek weerspeel kos. Dit is net een van die is net een sintuig. So die, om een sin vir plek te probeer oordra, is my een van die belangrikste dele van een reisbeskrywing. As jy nie een sin vir plek kan oordra nie, dan is dit ook iets anders. Maar nie reisbeskrywing. En kos, landskap, die goed is vir my deel daarvan. So ja, absoluut. Dit is natuurlijk een goeie verskoning om goeie bier of goeie wijn te drink en lekker te eet is nie. Nie een wat ek twee keer oor hoef te dink nie.
Ja.
En dit gee ook, ek sal miskien, ek weet nie hoe ons lyk vir tyd nie, maar miskien, jy weet, iets lees, want dit gaan nie net oor, jy het dis lekker bier of hierdie wijn het hierdie op die neus en daar nie, het gaan oor verband tussen plek en
in Wittenbergse bier, wat my specifiek
ja,
is. Wat,
ja, of die een wat ek nou in gedacht het, is Münster.
Ja, super.
Okay, so nou so bykie na Daniels inleiding in die passie. Wanneer die mis verby is, begeef ons dier die nou nog stiller straat na die gebied rondom die Uberwasserkirche. Ek gaan so'n stukkie oorslaan. Die vorige dag, een sondag, het ons ook na Pinkus Müller, die beroemdste brouwerij in Münster, gemik vir middagete. Maar toe het ons voor Dooiemansdeur te staan gekom. Ook aan die Kreuzstraße het ons maar die omarming van Cavette, een studentenkroeg, aanvaar. Is Pinkus dan nie oop vir middagete nie, wat ek van ons kelner weet? Münster is a very Catholic city and Pinkus is a very Catholic brewery, so they close the restaurant on Sundays, antwoord hy. Nog 'n toonbeeld, net soos daar die goed bygewoonde weekdag mis in die St. Lambertskerk van die katholieke fatsoenlikheid wat teruggekeer het na Münster na die anargie van Jan van Leiden se wederdoper koninkryk. Nou, op die maandagaand na die onverwagse mis is Pinkus genadiglik oop. 'N Smal houttrap lei na die eetkamer op die eerste verdieping met sy houtvloere en houtstoele en rotang sitplekke. Ons vind 'n tafel vir twee in 'n hoek en slaan die toneel gade. Daar is groepe ouer mans geboe rondom een of ander ontgoochelende gesprek, oor politiek miskien, maar ook gemengde groepe mans en vrouens. Die gesprek is warm eerder as uitbundig. In Spanje sou jy 'n kuierplek soos hierdie geraas vind, in Italië gelatenheid, in Engeland gereserveerdheid en in Duitsland gemoedelikheid. Gemütlichkeit. Münster in die noordweste van Duitsland is ver van die tuiste van gemütlichkeit in Beieren en Oostenryk, maar is 'n eienskap wat in die verste uithoeke van Duitsland gevind kan word, soos ook hier vanaand in Münster. En daarmee saam uitmuntende bier, in ieder geval 'n soort handlanger en pasmaat vir gemütlichkeit. Pinkus se biere strek van die origineel Pinkus Alt verby die Pinkus Pils tot die Pinkus Jubilate. En ek hoef nie vanaand huis toe te bestuur nie. Op die spyskaart vang die Westfälische Topf my oog en vir die eerste keer op my Duitse reise vir hierdie boek kry ek 'n behoorlike sauerkraut waarvoor die Duitse kookkuns so beroemd of is dit berug is. Met gerookte vark, gebraaide spek en 'n bratwurst met mosterd en gekookte aardappel. Wanneer dit opgedien word, verwonder ek my aan die vreugdes van 'n veel beswadderde kulinaire kultuuruitdrukking. Dit verdien roem eerder as bespotting. Oor my vierde bier, dis daarom klein botteltjies, oordink ek hierdie durende kultuur wat die ekstremisme van koning Jan van Leiden en sy wederdopers oorleef en oorwin het. My skoonma is in hierdie geweste gebore en getoe in die onstuimige jare van die 1930s en 40s. Toe ek haar laat weet ek is in Münster, was haar vraag of ek die hokke van die wederdopers teen die kerktoring gesien het. Daardie hokke en hulle echo van heterodoxie en geloofstruweling het kennelik agt dekades gelede geklink in die gemoed van 'n dogtertjie uit 'n streng katolieke huishouding in 'n ander tyd van populisme en vernietiging. Die Münster van haar kinderjare was 'n doring in die vlees van Hitler. Die plaaslike biskop kardinaal Clemens von Galen was een van die standhoudendste stemme van oppositie teen die heersende ideologie van Nazi-Duitsland. Miskien het die rampspoedige 16de eeuse flirtasie met apokaliptiese populisme die goeie burgers van Münster vir ewig genees van die sirenesang van die opswepers. Miskien is dit waarom hulle genee is om die hokke van die Wiedertäufer teen die toring van die St. Lambertskerk te laat hang, ter herinnering en genesing. So wat ek daarmee probeer illustreer is die by mekaar trek van geskiedenis, plek, kos en hervorming en persoonlike geskiedenis.
Wonderlik. Wel, Andrei, ek dink die bouing is oor in Stellenbosch so pas, so op hierdie punt kan ek en jy nou ophou, maar ons kyk na die gehoor, daar is tyd vir enkele vrae. Is daar iemand wat graag vir Andrei 'n vraag wil vra? Julle is welkom. Daar sien ek 'n hand in die middel agter. Mooi vraag.
Ja, laat ek met die tweede een begin. Het my reis voldoen aan my verwagtinge? Die antwoord daarop is altyd ja, maar dikwels nie op die manier wat ek verwag het nie. So, jy kom goed tee, wat jy nie, ek meen, jy lees voor die tyd, jy beplan, jy dink oor 'n plek, maar as het net daaroor gegaan het, dan kon jy op die internet gereis het. Dit gaan oor belewenis, en dikwels is belewenis nie dit waarop jy voor die tyd gereken het nie. So byvoorbeeld die onder ons en die mark in Noyon, Calvijnse geboortedorp, of die stukkie wat ek gelees het oor Daniel in die passietonele. So my reis het ongetwyfeld voldoen aan my verwagtinge, baie keer verwagtinge wat ek nie gehad het nie, as dit moontlik is. Die eerste vraag is, die antwoord op die eerste vraag is, ja, maar dit is vir my, moet ek weg moeilik om het te verwoord op 'n manier wat wat sin maak. Ek het vroeger vir Kas gesê, die soort van, as iemand die boek lees, dan sal hulle waarskynlik vir hulle self tot 'n gevolgtrekking kan kom van, wat impact dit op my gehad het, maar die soort van, dis daar tussen die lyne en verskillende mense sal verskillende gevolgtrekkings hê. Ek dink, die ene ding wat miskien, jy denk, dis nie antwoord of het my geloof verander nie, maar die besef van hoe mense deur die eeuwe gesoek het na dieselfde ding, namelijk een verstaan van God, maar met totaal verskillende antwoorde voor een dag gekom het, en bereid was mekaar dood te maak daaroor, lei miskien tot 'n bietjie nederigheid in die mense vertroue in jou eie, hoe reg jy is in jou manier van dink en glo. Dis min of meer hoe ek het sal opsom.
En dis kosbaar in ons eie dag. Dis presies wat ons nodig het. Ons tyd is alreeds op. Geloof alleen, reise deur die kerk hervormings, deur André Pretorius, prachtig uitgegee deur Naledi, te koop daar buite. André sal vir julle boeke teken, julle kan lekker met hom gesels. En weer eens dankie dat julle die gesprek bygewoon het. Dankie.